Արիոր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, այսօր մեր ծրագրում ընդդիմությունը պահանջում է չեղյալ հայտարարել համայնքներում անցկացված բոլոր ընտրությունները, իշխանությունը գովասանքով է խոսում դրանց վերաբերյալ։ Միացյալ Նահանգների դեսպանը վերջին ընտրությունների մասին Ջոն Հեֆերն անձամբ է հետևել հրազդանում անցկացված քվեարկությանը։ Վարդան Օսկանյանը ցանկանում է անդամակցել Բարձրավաճ Հայաստանին, նախկին արտգործնախարարն այդ մասին դիմում է ներկայացրել կուսակցությանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման առաջարկում է հաջորդ տարի շուրջ 20%-ով կրճատել Հայաստանին հատկացվող ֆինանսական օգնությունը։
Կարծում եմ ընդհանուր կրճատումների հետ եկապված, բայց ինչ որ չափով նաև Հայաստանի հետ հարաբերությունների
կանդրադառնանք նաև, որ վարշագրավ մյուս թեմաներին կթերթենք մամուլը, մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման երեք ներկայացրել է 2013 թվականի բյուջեի նախագիծը, ըստ որի պակասորդը կազմել է 1 տրիլիոն 300 միլիարդ դոլար։ Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի տեղեկացմամբ այդ նախագծով առաջարկվում է 19%-ով կրճատել նաև Հայաստանին տրամադրվելիք օգնություն, այն հասցնելով 27 միլիոն դոլարի նախորդ տարվա 40 միլիոնի փոխարեն։ Ադրբեջանը հերկել է երկու շաբթի օրը Իրանի կողմից հնչեցված մեղադրանքները, թե Բաքուն գործակցել է Իսրայելի հետախուզական ծառայության Մոսադի հետ իրանցի միջուկային ֆիզիկոսների սպանության գործում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը զրպարտություն է որակել Թեհրանից ստացած բողոքի նոտան։ Սիրիայի զինված ուժերը շարունակում են ռազմական գործողությունները ընդդիմության ամրակետ Հոմս քաղաքում։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով գերագույն հանձնակատար Նավի Փիլեյը Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադին մեղադրել է մարդկության դեմ կատարած հանցագործությունների մեջ։ ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայում իր ելույթում Փիլեյը հայտարարել է, որ Սիրիայի հարցով բանաձևի վրա Ռուսաստանի և Չինաստանի սահմանած արգելքը խրախուսել է Սիրիայի իշխանություններին ճնշելու բողոքի ակցիաները։ Դիվանագիտական աղբյուրներից հայտնի է դարձել, որ ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայում այժմ շրջանառության մեջ է դրված մի նոր բանաձև, որը հավանաբար քվեարկության կդրվի մինչև շաբաթավերջ։ Աբրահամ Լինքոլն, ամերիկյան ավիակիրը, անցած շաբաթների ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ մուտք է գործել Պարսից ծոցը Օմանի ծոցից անջատող Հորմուզի նեղուց։ Ավիակրին ուղեկցում են հածանավ և էսկադրային ականակիր։ Աբրահամ Լինքոլնը Պարսից ծոցում է հայտնվել Իրանի միջուկային ծրագրի հարցով սրված վեճի ժամանակաշրջանում։ Միացյալ Նահանգները հայտարարել է, որ Իրանին թույլ չի տա փակել Հորմուզի նեղուցը, որով իրականացվում է նավթամթերքի համաշխարհային առևտրի մոտ 1/5-ը։ Իրանը սպառնացել է փակել նեղուցը այն դեպքում, եթե արևմտյան երկրները Իրանի հետ նավթի առևտրի արգելք սահմանեն։ Փարիզից ստացված հաղորդագրության համաձայն Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին վաղը հեռուստատեսությամբ հեռարձակվելիք հարցազրույցում պաշտոնապես կհայտնի նախագահության թեկնածու առաջադրվելու մտադրության մասին։ Նախագահական ընտրությունները տեղի կունենան ապրիլին, իսկ անհրաժեշտության դեպքում մայիսին տեղի կունենա նաև երկրորդ փուլը։ Վերջին հարցախույզի արդյունքների համաձայն նախագահության սոցիալիստ թեկնածու Ֆրանսուա Օլանդը այսօրվա դրությամբ ունի ընտրողների մոտ 30%-ի աջակցությունը, մինչ դեռ Սարկոզիին աջակցում է ընտրողների 25%-ը։ Ռումինիայի դատարանը գյուղատնտեսության երկու նախկին նախարարներ Դեցեբալ Տրայան Ռեմեսին և Իոան Մուրեսանին կոռուպցիայի մեղադրանքով դատապարտել է 3-ական տարվա ազատազրկման։ Ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության համար Լեհաստանում կառուցվող մարզադաշտերի կառուցման պատասխանատու Ռաֆալ Կապլերը հրաժարական է ներկայացրել, քանի որ Վարշավայում անցած շաբաթ նշանակված խաղը մարզադաշտի անպատրաստ լինելու հետևանքով չեղել է հայտարարվել։ Լեհական մամուլի փոխանցմամբ Կապլերը իր աշխատանքի համար այնուամենայնիվ կստանա մոտ 180,000 դոլարի դրամական պարգև։ Ինքը Կապլերը հայտարարել է, թե մամուլը չափազանցված գումար է հրապարակել։ Նա հավաստիացրել է, թե մարզադաշտի կառուցումը կավարտվի մինչև առաջնության մեկնարկը։ 2012 թվականի ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնությունը համատեղ կազմակերպում են Լեհաստանը և Ուկրաինան։ Առաջին հանդիպումը հունիսի 8-ին Վարշավայի նշված մարզադաշտում պետք է անցնի։ Խաղալու են Լեհաստանի և Հունաստանի հավաքականները։ Ռուսաստանի առողջապահության նախարարության տվյալներով այս տարի ցուրտ եղանակի պատճառով դաշնությունում 215 մարդ է մահացել, անցած 24 ժամվա ընթացքում ամենացածր ջերմաստիճանը գրանցվել է Ռուսաստանի Սախա հանրապետությունում, 0-ից ցածր 52 աստիճան։ Ճապոնիայի հյուսիս-արևելքում այսօր տեղի ունեցել 6.2 մագնիտուդի հզոր երկրաշարժ, տուժածների եւ վնասների մասին տեղեկություններ չկան։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնը հայտարարում է, թե դրական ազդանշանները տեսել հրազդանում տեղի ունեցած վերջին ընտրություններում, որտեղ հիշեցնենք, թե շփայքարեր ընդդիմության եւ իշխանության միջև։ Ջոն Հեֆերնը անձամբ է հետևել այստեղ անցկացված ընտրություններին։ Հիշեցնենք նաեւ, որ դեսպան, ինչպես նաև այս պաշտոնում նրան նախորդած Մարի Յովանովիչը, մի քանի անգամ արդեն հայտարարել են, որ ընտրական այս փուլը խիստ կարևոր է Հայաստանի հեղինակության համար ողջ աշխարհում։ Դեսպանի գնահատականները ներկայացնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնը անձամբ է հետևել կիրակի օրը հրազդանում տեղի ունեցած քաղաքապետի ընտրություններին։ Այնտեղ բուրըն պայքար էր ծավալվել։ Կային երկու ուժեղ թեկնածուներ, լրագրողների զրույցում պատմեց Հեֆերնը, նշելով, որ ընտրությունների օրը անձամբ է այցելել հրազդան։ Ինձ համար իսկապես հետաքրքիր էր իրական քաղաքական մրցակցություն տեսնել այստեղ, ինչը իմ կարծիքով շատ կարևոր է նաև առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների համար։ Հրազդանի գործող քաղաքապետ, հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Արամ Դանելյանը անցած կիրակի կայացած ընտրություններում մոտ 1573 ով ավելի ձայներ հավաքել Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Սասուն Միքայելյանից և վերընտրվել քաղաքապետի պաշտոնում։ Հեֆերնը պատմեց, որ հրազդանում հանդիպումներ է ունեցել երկու կողմերի, ընտրատարածքային հանձնաժողովի ներկայացուցիչների, գործընթացը վերահսկող դիտորդների հետ։
I was pleased to see that within the polling places it was orderly.
Ես ուրախ էի տեսնել, որ ընտրատեղամասերում ամեն ինչ կարգին էր։ Երկու կողմերն էլ հավաստիացրեցին, որ ընտրական գործընթացն անցնում է թափանցիկ եւ պատշաճ կերպով, նշեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանը։ Ազատություն ռադիոկանի դիտարկմանը, թե ընդդիմությունը պնդում է, որ հրազդանում ընտրախախտումներ են տեղի ունեցել, Ջոն Հեֆերնը պատասխանեց. Ես տեսել եմ մամուլում, ինչպես նաև լսել եմ որոշ ընտրախախտումների մասին, եւ հույս ունեմ, որ բոլոր նրանք, ովքեր ընտրախախտումների մասին տեղեկություններ ունեն, դրանք կփոխանցեն իշխանություններին, եւ ես ակնկալում եմ, որ իշխանությունները քայլեր կձեռնարկեն դրանց առնչությամբ։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը կրկին հավելեց, որ միջազգային հանրությունը հետաքրքրված է Հայաստանում ժողովրդավարության կայացմամբ եւ իրենք աշխատում են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի, քաղաքական ուժերի, քաղաքացիական հասարակության եւ մամուլի հետ, որպեսզի առաջիկա ընտրություններն անցնեն ազատ ու արդար։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջդեր ընդդիմությունը պահանջում է չեղյալ հայտարարել Կիրակի Հայաստանի բոլոր 39 համայնքներում անցկացված ընտրությունները, որոնց 90%-ում հիշեցնենք հաղթել են իշխող հանրապետականի ներկայացիչները։ Երեկոյան Հայազգային կոնգրեսի վերջո պաշտոնական հայտարարություն տարածեց վերջին քվեարկությունների վերաբերյալ և պնդեց, որ դրանք անցել են կեղծիքների և խախտումների ուղեկցությամբ։ Հատկանշական է, սակայն, որ չնայած այդ մեղադրանքներին, ընդդիմությունը այդպես էլ չբողոքարկեց հրազդանի քաղաքապետի ընտրությունները, որտեղ հակ ներկայացիչ Սասուն Միքայելյանը հանրապետական մրցակցին զիջեց մոտ 1500 ձայնի տարբերությամբ։ Ինչու հետաքրքրվել է Իրինա Հովանիսյանը։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը համոզված է, որ Հրազդանի քաղաքապետի ընդդիմադիր Թեկնածու Սասուն Միքայելյանը հաղթել է Կիրակի օրը կայացած ընտրություններում, պարզապես իշխանությունների համատարած ընտրակեղծիքների շնորհիվ ընտրության այլ արդյունքի արձանագրվել, ինչպես հայտնի է վերընտրված քաղաքապետ Հանրապետական Արամ Դանիելյանը 1573 ձայնով է առավելության հասել Սասուն Միքայելյանի նկատմամբ, սակայն ինչպես մեծ զրույցում բնորոշեց Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը, տեղի ունեցել ընտրագողություն։
Աստեյության կարելի ասել ընտրություն չի կայացել, կատարվել է խայտառակ անօրինականություն, կաշառում և ահաբեկում, եթե այդ կերտիկները չարվեն, Սասուն Միքայելյանը ուղղակի ջախջախել է իր հակառակորդին։
Կոնգրեսը փաստում է, որ ընտրակաշարք բաժանվել է համատարած, կան տեսագրություններ, իրենք ունեն տեղեկություններ կրկնակի քվեարկությունների, նաև, ինչպես Լևոն Զուրաբյանը բնորոշեց, ոստիկանության անձնագրային բաժանմունքներում անձնագրային մանիպուլյացիաների մասին, սակայն, ինչպես հայտնի է, ընդդիմությունը չի բողոքարկել ընտրությունների արդյունքները, թիվ 25 ընտրատարածքային հանձնաժողովը վերահաշվարկի որևէ դիմում չի ստացել։ Մեր հարցին թե ինչու չեն բողոքարկել, հակամակարգողը պատասխանեց, որ նախ բողոքարկելը բացառապես ինքնաառաջադրված Թեկնածու Սասուն Միքայելյանի իրավունքներ և երկրորդ վերահաշվարկի արդյունքում պատկերը էականորեն չէր փոխվելու։
Վերահաշվարկը ինչ կարող է տալ, եթե մարդը եկել է ընտրակաշարքի դիմաց քվեարկել է, վերահաշվարկը ոչ մի բան չի կարող տալ, չի կարող վերահաշվարկը որևէ բան տալ, եթե տեղի են ունեցել բազմակի քվեարկության դեպքեր, եթե անձնագրային կեղծիքներ են եղել, վերահաշվարկը ոչ մի իմաստ չունի, դրա համար էլ վերահաշվարկի չենք էլ դիմել։
Կոնգրեսը ընտրության արդյունքը դեռևս չի բողոքարկել նաև դատական կարգով։ 3 երեկոյան տարածած հայտարարությամբ է ՀԱԿ-ը իշխանություններին կոչարել անվավեր ճանաչել փետրվարի 12-ի ընտրությունների արդյունքները ոչ միայն Հրազդանում, այլև Հանրապետության մյուս 38 համայնքներում, որպես այդ օրվա բոլոր ընտրություններում տեղ գտած կոպտագույն խախտում ՀԱԿ-ը վկայակոչել է այն, որ ընտրատեղամասերին չեն հատկացվել դրոշմակնիկներ, քվեարկողների անձը հաստատող փաստաթղթերը կնքելու համար։ Դա սահմանված է ընտրական օրենսգրքի 66-րդ հոդվածում և կրկնակի քվեարկությունները բացառող հանգամանք կարող էր հանդիսանալ։ Մեր հարցին թե ինչու չեն դիմում դատարան, այլ ընդամենը հայտարարությամբ են հանդես գալիս, Լևոն Զուրաբյանը պատասխանեց, որ փետրվարի 12-ի ընտրությունների նախորեին այդ հարցը վիճարկել են վարչական դատարանում, որը մերժել է հայցը նրա բնորոշմամբ անհեթեթ հիմնավորմամբ, ուստի կրկին նույն հայցով դիմելը ձևական քայլ կլինի։
Դա զուտ ֆորմալ բնույթ է կրելու, որովհետև ակնհայտ է, որ դատարանը Հայաստանում ծախուի է լրիվ ենթարկված Սերժ Սարգսյանի ռեժիմին, ինչը արդեն ապացուցել է այս ընտրությունների ժամանակ։
Դատարանը որպես մերժման հիմք շաբաթօրը վկայակոչելով ընտրական օրենսգրքի 167-րդ հոդվածը եզրակացրել էր, որ ընդդիմության պահանջը ամրագրող դրույթը ուժի մեջ է մտնելու առաջիկա համապետական ընտրություններից սկսած։ Իշխող Հանրապետականը, ինչպես հայտնի է, հերքում է Հրազդանում ընտրակեղծիքների մասին բոլոր պնդումները, համոզմունք հայտնելով, որ այնքան քիչ են եղել խախտումները, որ Միքայելյանի թիմը բավարար փաստեր չի ունեցել բողոքարկելու։ Ընտրություններին հետևած կոալիցիոն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը առայժմ ձեռն պահ է մեկնաբանություններից, կուսակցության խոսնակ Բաղդասար Մհերյանը այսօր էլ մեզ փոխանցեց, որ առայժմ ուսումնասիրում են իրենց ստացած տեղեկությունները։ Ընդդիմադիր ժառանգությունը ևս փաստում է, որ Սասուն Միքայելյանը մրցել է վարչական ռեսուրսի հետ։ Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփա Սաֆարյան։
Մի միջոցառում, որ տեղի ունենում հիասթափության, օտարվածության մտնոլորտում։
Սասուն Միքայելյանի թիմը ընտրություններից հետո Հրազդանում բողոքի ակցիաներ չանցկացրեց, ավելին երեք հայտնի դարձավ, որ Հայազգային կոնգրեսը մինչև մարտի 1-ը հետաձգել է փետրվարի 17-ին ազատության հրապարակում նախանշված հանրահավաքը։ Մեր հարցին թե արդյոք թիմ ընտրություններին հաջորդող այդ հանրահավաքը ընտրակեղծիքներից դժգոհ զանգվածին անմիջապես համախմբելու և համաժողովրդական շարժումը ակտիվացնելու լավագույն առիթ չէր լինի, Լևոն Զուրաբյանը պատասխանեց, որ հանրահավաքը զուտ եղանակային պայմաններով և ավտոճանապարհների սառցակալման պատճառով է հետաձգվել, քանի որ իրենք պատասխանատու են հանրահավաքի մասնակիցների անվտանգության համար։
Ուրեմն շրջանառում, որ կոնկրետի շարքերում կան ինչ-որ դժգոհություններ, անհամաձայնություններ,
բացարձակ անիմաստ խոսակցություններ, հենց մարտի 1-ի մեր հանրահավաքի ժամանակ այդ խոսակցությունները բոլորը կավարտվեն։
Իսկ ինչ երաշխիքներ կան, որ Հրազդանում արձանագրված պատկերը նախադեպ չի դառնալու առաջիկա խորհրդանական ընտրությունների համար, արդյոք ընդդիմությունը ի վիճակի կլինի պայքարել ընտրակեղծիքների դեմ, հարցին Լևոն Զուրաբյանը պատասխանեց, որ նախընտրական շրջանում իրենք կարող են փոխել երկրում քաղաքական մտնոլորտը։
Ես վստահ եմ, որ մենք մայիսի ընտրություններին կհասնենք այնպիսի քաղաքական մտնոլորտի, որը թույլ չի տա ընտրակեղծարարներին անել իրենց սև գործը։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին համայնքային ընտրությունների նկատմամբ հետաքրքրությունը դեռևս այսքան մեծ չէր լինի, եթե դրանք չանցկացվեին առաջիկա համապետական ընտրությունների նախաշեմին։ Քաղաքական ուժերից և վերլուծաբաններից շատերն են այս ընտրությունը դիտարկում որպես գլխավոր փորձ մայիսին կանալի խորհրդարանական ընտրությունների համար։ Ինչ եզրակացություններ կարող են կանել այդ փորձից և ինչ են կանխատեսում քաղաքագետները համապետական քվեարկության ժամանակ, պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանյան վերլուծաբանների կարծիքով օրերս հրազդանում տեղի ունեցած ընտրությունները ցույց են տալիս, թե առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունները ինչպես կարող են անցնել, իսկ այդ ընտրություններին էլ հիմնական քաղաքական ուժերը իրենց ինչպես կարող են պահել։ Լսենք, թե այսօր մամուլի ակումբներից մեկում լրագրողներին ինչ ասաց քաղաքական տեխնոլոգ Կարեն Քոչարյանը։
Կոպիտ ընտրախախտումներ, այսինքն լցոնումներ, գողություն միաշիկների, չգիտեմ ինչ, տենց չի լինելու, առնելու են ձայնները, ես այա խնդիրը, ինչը ապացուցեց հրազդանի ընտրությունները և դա շարունակվելու է նաև ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ։ Պրոստը, հա, ընտրակաշարքն այստեղ լինելու, հիմնական դոմինանտ ուժը։
Քաղաքական և միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը այսօր Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց հետևյալը.
Իշխանությունը, որ ասում է, որ շատ նորմալ ընտրություններ էին հրազդանում, դա հավանաբար իշխանությունը շեշտում է այն հանգամանքը, որ չի եղել բռնություն։ Այդ իմաստով իշխանությունը այն, որ ասաց, որ լավ ընտրություն կանցկացնի և այդ լավ ասածը պետք է համեմատել 2008 թվականի հետ, այդ իմաստով գուցե և նրանք արևմուտքին ցույց տալ, որ դա այդպես է։ Եվ կարծում եմ, որ այս ուղղությունը նաև կտարվի այս խորհրդարանական ընտրություններին։
Մյուս կողմից, հիշեցրեց Մեհրաբյանը, ընդդիմությունն ասում է, որ հրազդանում ընտրությունները կեղծվել են։
Բայց մյուս կողմից էլ ընդդիմությունն էլ, որ ասում է, որ դա այդպես է, ի վերջո դա ենթադրում է նաև այն, որ պետք է ընդդիմությունը նաև համապատասխան մեխանիզմներ մշակեր դա կանխելու համար, այն ինչ որ ինքը փաստում է, ֆիքսում է և հայտարարում է։ Մենք փաստորեն դա էլ չտեսանք։ Եվ ստացվեց այն, ինչ ստացվեց։
Հիմա նույնը ստացվել է նաև, ինչ եք կարծում, խորհրդարանական ընտրություն։
Նույնն էլ, այո, կստացվի խորհրդարանական ընտրություններում նույնիսկ ավելի վատ, եթե ընդդիմությունը լրջագույն սրբագրումներ չկատարի իր մարտավարության, իր մոտեցումներում։ Այդ ինչպես ստացվեց, որ փաստորեն այն հանրային դժգոհությունը չունեցավ, որ արկա է և դա փաստ է, ինչու դա չֆորմալիզացվեց ընտրությունների արդյունքների ձևով։
Քաղաքական և ընտրական տեխնոլոգիաների փորձագետ Արմեն Բադալյանի ներկայացմամբ հրազդանյան ընտրություններից պետք է հատկապես առանձնացնել այն հանգամանքը, որ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի թեկնածու Սասուն Միքայելյանը ընդամենը 15%-ով էր քիչ ձայն հավաքել իշխանական հանրապետական կուսակցության թեկնածուից։ Ըստ փորձագետի, հայտնի չէ, եթե այդ ընտրություններին մասնակցեր նաև Բարգավաճ Հայաստանի թեկնածուն ու իշխանական ընտրազանգվածի ձայները բաժանվեին։ Ինչպիսին կլինեին ընտրությունների արդյունքները, նման կարծիք Բադալյանը հայտնեց այսօր մամուլի ասուլիսի ժամանակ։
Կոնգրեսը տվյալ տարածքում ստացավ 11,500 ձայն, ասենք մոտավորապես 46%։ Մյուս կողմը հանրապետականը, ոչ թե իշխանությունը, այլ հանրապետական, որտեղ Բարգավաճը, ասենք, ոչ չէ պաշտպանում հանրապետական տեխնացիան, այ հանրապետականը իր ամբողջ ռեսուրսով, վարչական ռեսուրսով, նաև ֆինանսական ռեսուրսով եւ այլեւալ ներդրելով ստացավ ընդամենը 13,000 ձայն, մոտավորապես, այսինքն 1500-ի տարբերություն կար։ Եվ ցույց տվեց մի բան, որ ընտրություններից առաջ այդ 13,000 ձայնը մենակ հանրապետականին չի ներելու, այդտեղ նաև խմտել է Բարգավաճը, այսինքն այդ ձայներից է ինչ-որ չափով գնալու Բարգավաճին։
Արդյունքում Զբադալյանի
կոնգրեսը իր ձայները պահելու է, որտեղ իրանը գաղապարական է, փողեամար չգնացին, իսկ նրանց ընտրազանգվածները ինչ-որ չափով տոկոսներով բաժանվելու է։
Համաձայն Արմեն Բադալյանի, խորհրդարանական ընտրություններին հիմնական պայքարը ընթանալու է 3 ուժերի միջև։
Այսինքն մնացել են այս երեքը, կոնգրես, Բարգավաճ, հանրապետական։ Այս երեքից ոչ մեկն էլ չունենեն վարկանիշը, որ ապագա խորհրդանում ունենան 67 և ավել տեղ։ Եվ ամենայն հավանականությամբ, եթե կոնգրեսը և Բարգավաճը գրագետ աշխատեն և թույլ չտան երրորդ կողմին, այսպես ասած, նկարչությամբ զբաղվել, ապագա խորհրդանում մոտավորապես գրեթե հավասար ներկայություն կլինի այս ուժերի մեջ։ Ինչը նշանակում է, որ ապագա խորհրդանում էլի կլինի կոալիցիա, բայց թե ինչ կոալիցիա և ով ունեք, դա արդեն չեն կարողացել։ Իսկ դա կախված է կոնգրեսից և Բարգավաճից։ Եթե իրենք պետք է պասիվ նստեն, հա, ընդամենը բողոքեն և այլևս, կլինի նկարչություն, ուտեմ նկարչություն լինելու է։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այ Այսօր հաստատվեցին վերջին շրջանում շրջանավող տեղեկությունները եւ պարզ դարձավ, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու հայտ է ներկայացրել նաեւ նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը Բարգավաճ Հայաստանի ցուցակով։ Նախկին արտգործնախարարը դիմում է ներկայացրել Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորած կուսակցության կազմում ընդգրկվելու համար, ընդ որում Վարդան Օսկանյանն այդ քայլը հիմնավորել է մրցակցության միջոցով ազատ եւ արդար ընտրություններ ապահովելու արդյունքում քաղաքական ուժերի նոր դասավորությամբ նոր խորհրդարան ձևավորելու ցանկությամբ։ Լսենք ինչպես են նոր ուժերի եւ վերադասավորումների Օսկանյանի ցանկությունը ընդունել Հանրապետականում եւ Բարգավաճ Հայաստանում։ Խոսափողը կրկին փոխանցում եմ Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Սիվիլիտաս հիմնադրամի խորհրդի նախագահ Վարդան Օսկանյանը դիմում է ներկայացրել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանն անդամակցելու համար։ Այդ որոշումը կայացրել եմ, քանի որ համոզված եմ, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը այլ քաղաքական ուժերի հետ միասին կարող է քաղաքական մրցակցության շնորհիվ ապահովել ազատ եւ արդար ընտրություններ, հետեւաբար նաեւ նոր խորհրդարան քաղաքական ուժերի նոր դասավորությամբ։ Լինելով Սիվիլիտաս հիմնադրամի խորհրդի նախագահ, տարբեր առիթներով ես պարբերաբար արտահայտել եմ իմ տեսակետները Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունների եւ զարգացումների վերաբերյալ։ Այսօր գտնում եմ, որ ժամանակն է, որ ավելի ակտիվ մասնակցություն ունենամ երկրի քաղաքական գործընթացներին, մասնավորապես ասված է այսօր Վարդան Օսկանյանի տարածած հայտարարությունում։ Նշենք, որ օրվա ընթացքում փորձեցինք մեկնաբանություններ ստանալ Օսկանյանից, սակայն ապարդյուն։ Փոխարենը մեզ հաջողվեց զրուցել ազգային ժողովի եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Նաիրա Զորաբյանի հետ։ Պարոն Օսկանյանը դիմում է ներկայացրել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամակցելու վերաբերյալ, ինչ է կարծում, կբավարարվի այդ դիմումը։
Ուրեմն, այո, դեք պարոն Օսկանյանը ներկայացրել է կուսակցություն դիմում կուսակցության անդամակցելու համար։ Կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը հանրապետությունում չէ, վաղն իսօր կուսակցության նախագահը կլինի հանրապետությունում եւ բնականաբար պարոն Օսկանյանի դիմումը համապատասխան բոլոր ընթացակարգերի կքննարկվի, կանխելով նաեւ ձեր երկրորդ հարցը, կբավարարվի թե չէ, ասեմ, որ եթե հիշում եք իր վերջին ծրագրային հարցազրույցներից մեկում Գագիկ Ծառուկյանը խոսեց հասարակական առավել լայն կոնսոլիդացիայի մասին եւ մշտապես ասել է, որ Բարգավաճ Հայաստանի դռները բաց են բոլորան գործիչների համար, ովքեր պատրաստ են մեզ հետ միասին աշխատել հանուն ավելի լավ եւ բարեկեցիկ Հայաստանի, հանուն Բարգավաճ Հայաստանի, ովքեր կիսում են մեր ծրագրերն ու նպատակները եւ ովքեր հավատում են, որ մեծ համատեղելով մեր ուժերը մենք մեր երկիրը կարող ենք դարձնել այնպիսին, որտեղ մեր երեխաները տեսնեն մեր ապագան։ Պարոն Օսկանյանը իր վերջին մի քանի հարցազրույցներում հստակ ասել է, որ Բարգավաճ Հայաստանի ծրագրերը իրեն հոգեհարազատ են եւ ինքը տեսնում է անելիք մեզ հետ միասին ճանապարհ անցնելու։ Իհարկե, ես չեմ կարող կանխատեսել հետագա բոլոր զարգացումները, բայց դերևս այս պահին այսքանը։
Ինչ եք կարծում, Օսկանյանի միանալը Բարգավաճ Հայաստանին կուժեղացնի կուսակցության դիրքերի ընտրություններից առաջ, հարցրեցինք Զորաբյանին։
Ես կարծում եմ, այո, որովհետև պարոն Օսկանյանը ունի անցած ուղի եւ բնականաբար մեր երկրի նախկին արտգործնախարարն է եղել, որը իշխում անունի նաեւ մեր արտաքին գերատեսչության բազմաթիվ ուղություններում։ Ես կարծում եմ, դա իմ անձնական կարծիքն է, իհարկե, այո։
Հատկապես վերջերս լրատվամիջոցներում կարելի է հանդիպել այն դիտարկմանը, թե Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը խորհրդարանական ընտրություններից առաջ նպատակ ունի Բարգավաճ Հայաստանի շուրջ համախմբել հանրության հայտնի շատ մարդկանց կուսակցության ուժեղացնելու համար։ Ինչ կասեք այս կապակցությամբ, կրկին հարցրեցինք Նաիրա Զորաբյանին։
Բացարձակապես այստեղ չեմ տեսնում կապ Հանրապետության երկրորդ նախագահի հետ, որտեղ պարոն Օսկանյանը աշխատել է թե Հանրապետության առաջին նախագահի հետ, թե նաև երկրորդ նախագահի հետ, որնա վարչապետ է, ես էստեղ որևէ կապ չեմ տեսնում, ինչ վերաբերում է Հանրապետության երկրորդ նախագահին, ապա թե Ռոբերտ Քոչարյանը իր վերաբերյալ, թե Գագիկ Ծառուկյանը Ռոբերտ Քոչարյանի վերաբերյալ իրենց հարցազրույցներում այսպես շրջանառվող բոլոր հարցերին պատասխաններ տվել էին, կարծում եմ ընդհանրապես պետք է վերընթերցել այդ հարցազրույցները։
Մեկնաբանություններ ստանալու նպատակով դիմեցինք նաև Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուս Սահակյանին։ Ինչ է կարծում, սա կուժեղացնի Բարգավաճ Հայաստանի դիրքերը։
Ես կարծում եմ, լրիվ հակառակ մտածողություն ունեմ, որ որպես քաղաքական գործիչ Օսկանյանի դիրքերը ավելի կամրանան։
Բարգավաճ Հայաստանի վրա սա ինչ ազդեցություն կունենա։
Բարգավաճ Հայաստանը ինքը որպես դերակատար բավականին լուրջ ազդեցություն ունի քաղաքական դաշտի վրա, ես չեմ կարծում, որ որևէ խնդիր կա այդ իմաստով այդպես ազնավորել նրա քաղաքական դերակատարումը։
Պարոն Սահակյան, վերջերս մամուլում շատ է շրջանառվում հետևյալ տարբերակը, որ հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը այսպես նպատակ ունի բարգավաճ Հայաստանի շուրջ համախմբել մի շարք այսպես հասարակությանը հայտնի գործիչներ, և սա նաև դիտվում է այդ այսպես քայլերից մեկը, ինչ կասեք, դուք կարծում եք, որ դա այդ
ասեկոսների տրամաբանության մեջ է, և չեմ կարծում, որ դա հատուկ գնահատականների անհրաժեշտություն ունի։
Մեր ունկնդիրներին նաև հիշեցնենք, որ մոտ երկու շաբաթ առաջ Վարդան Օսկանյանը հանդես էր եկել աղմուկանաց մի հայտարարությամբ, որ մասնավորապես ասված էր. Հայաստանը լրջագույն և խորքային բարեփոխումների կարիք ունի, համոզված եմ, որ երկրի բոլոր քաղաքացիներն են այդպես մտածում. Բարեփոխումներ ու փոփոխություններ կիրականացվեն, եթե նոր խորհրդարանում քաղաքական նոր հարաբերակցություն ստեղծվի, իսկ քաղաքական նոր հարաբերակցություն խորհրդարանում միայն ազատ և արդար ընտրությունները կարող են ապահովել։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման 3 Վաշինգտոնում ներկայացրել է բյուջեի իր նախագիծը հաջորդ տարվա վերաբերյալ, որտեղ առաջարկել է շուրջ 20%-ով կրճատել Հայաստանին հատկացվող ֆինանսական օժանդակությունը, մյուս կողմից պահպանել Հայաստանին և Ադրբեջանին տրամադրվող ռազմական օգնության ծավալը։ Ամերիկայի հայկական կազմակերպությունները խստորեն քննադատել են Սպիտակ տան ղեկավարի այս նախագիծը և հույս հայտնել, որ այն կվերանայվի կոնգրեսում նախատեսված քննարկումների ժամանակ։ Իսկ որոնք են կրճատման հնարավոր պատճառները, հայդատի ներկայացուցիչներից հետաքրքրվել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Նախագահ Բարակ Օբամայի առաջարկած հաջորդ տարվա բյուջետային նախագծում 19%-ով կրճատվել է Հայաստանին հատկացվող տնտեսական օգնությունը, տեղեկացնում է Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը։ Միացյալ Նահանգների նախագահն առաջարկել է Հայաստանի տնտեսական աջակցության հիմնադրամին հաջորդ տարի հատկացնել $27,219,000. 2012-ին Հայաստանին հատկացված գումարը կազմել է $40,000,000։ Նշենք, սակայն, որ այդ 27 միլիոնի մեջ ներառված չեն նախորդ տարիներին տնտեսական աջակցության հիմնադրամին հատկացվող թմրամիջոցների միջազգային վերահսկողության և Հայաստանի իրավապահ մարմիններին հատկացվող 2,828,000 և համաշխարհային առողջապահական ծրագրերին տրվող $2,500,000. Եթե դրանք էլ գումարենք հիմնադրամին տրվող գումարին, Հայաստանին 2013-ին կհատկացվի մոտ $32,500,000, ինչը 2012-ի համեմատությամբ 19%-ով քիչ է։ Ինչ վերաբերում է ռազմական օգնությանը, Օբամայի վարչակազմը որոշել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հավասարություն պահպանել, յուրաքանչյուր երկրին առաջարկել է հատկացնել $2,700,000 արտաքին ռազմական ֆինանսավորման և $600,000 ռազմական կրթության համար։ Մենք գնահատում ենք վարչակազմի որոշումը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ռազմական ֆինանսավորման հավասարակշռությունը պահպանելու հարցում, սակայն հայտարարել է Ամերիկայի հայկական համագումարի նախագահ Բրայան Արդունին։ Հաշվի առնելով Թուրքիայի կողմից Հայաստանի նկատմամբ 20 տարի շարունակվող շրջափակումը և Ադրբեջանի ռազմատենչ հայտարարությունների պատճառով տարածաշրջանում առկա պայթունավտանգ իրավիճակը, հարկավոր է Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղին հատկացվող աջակցությունը առնվազն պահպանել 2012-ի մակարդակում, հավելել է Արդունին։ Հարավային Կովկասի 3 երկրներից Վրաստանն ամենաշահ եկավիճակում է հայտնվել, բյուջեում Սպիտակ տուն ամենամեծ գումարը մեր հարևաններին է հատկացրել՝ մոտ 42,7 միլիոն։ Ռազմական օգնության ոլորտում պաշտոնական Թբիլիսիին տրվող գումարը նույնպես զգալիորեն ավելի մեծ է, մոտ 16 միլիոն։ Դաշնակցության հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյան Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հույս հայտնեց, որ նախորդ տարիների նման բյուջետային քննարկումների ժամանակ կոնգրեսականներին կհաջողվի ավելացնել այդ հատկացումները։
Դա կարծում եմ, որ ընդհանուր դրդյադումների հետ եկապված, բայց ինչ որ չափով նաև Հայաստանի հետ հարաբերությունների մասին է խոսում վկայում, որովհետև օրինակի համար Վրաստանը շարունակելու է ստանալ Հայաստանից ավելի գումար։
Ղարաբաղի բյուջեի նախագծում առանձին հատկացում նախատեսված չէ։ Չնայած հիշեցնեմ, վերջին մի քանի տարիներին Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման ծրագիրը Ղարաբաղին տրամադրել է $2,000,000։ Բացի հատկացվող ամենամեծ օգնության կրճատումից, Օբամայի վարչակազմը Հայաստանին չի առաջարկել հաջորդ տարի հայտ ներկայացնել հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիայի աղքատության կրճատման ծրագրին մասնակցելու համար, տեղեկացնում է Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը։ Դաշնակցության հայդատի եւ քաղաքական հարցերի պատասխանատու Կիրո Մանոյանը այս առիթով նկատեց.
Դա ընդհատում եմ, իրենք վերաբերում են ընդրություններից հետո կախսացնելու կամ չկախսացնելու առաջարկ, եւ դրա համար է որ շատ ավանաբար մինչեւ ընդրությունները չեն էլ առաջարկի, բայց ընդրություններից հետո խորհրդարանական նայած եթե իրենք կողքը մնան ընդրությունների արդյունքներից կարող է առաջարկել.
Հիշեցնեմ, 2006-ին հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիան ծրագրել էր Հայաստանին հատկացնել մոտ 235 միլիոն դոլար ոռոգման համակարգերի եւ գյուղական ճանապարհների շինարարության համար։ Սակայն 2009-ին կորպորացիայի տնօրենների խորհուրդը որոշեց դադարեցնել մոտ 60 միլիոն դոլար աջակցությամբ ճանապարհաշինության ծրագրի ֆինանսավորումը, մի շարք քաղաքական ցուցանիշների գծով Հայաստանի կատարողականի վատ տարածման պատճառով։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Մարի Յովանովիչը անցած տարվա մայիսին ասել էր, թե Հայաստանը այս պահին չի կարող դիմել հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիային նոր ծրագրի ֆինանսավորման համար, քանի որ ի թիվս այլ հարցերի, նաև անցած ընտրությունների պատճառով, ի նկատի ուներ 2008-ին նախագահականը, Հայաստանի ցուցանիշները չեն համապատասխանում կորպորացիայի պահանջներին։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում շարունակվում է ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկի ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ Մարկ Արոհանյանի դատավարությունը, ով հիշեցնենք, մեղադրվում է մարզերին հատկացված շուրջ կես միլիոն դոլարի բենզինը յուրացնելու մեջ։ Օհանյանից բացի մեղադրյալի աթոռին են նրա երեք ենթականները, ովքեր այսօր դատարանում վերստին պնդել են, թե Մարկ Արոհանյանը ոչ միայն կարգադրել է ապօրինության գնալ, այլև բենզինից բաժնե հանել նաև վերևներին։ Ակնկալվում է, որ դատական մյուսնիստում արդեն ցուցմունք կտային գլխավոր Ամբաստանյանը, նաևս խոստանում է ուշագրավ բացահայտումներ անել։ Աղմկարույց դատավարությանը հետևում է Ռուզաննա Ստեփանյանը, լսենք այսօրվա նիստի մանրամասները։
Մարկ Արոհանյանի գործով անցնող երեք մեղադրյալներն էլ այսօր հրաժարվեցին դատարանում ցուցմունք տալ, խնդրելով հրապարակել նախաքննության ընթացքում տված իրենց ցուցմունքները։ Ուշագրավեր հատկապես ճանապարհային ոստիկանության տնտեսական բաժնի նախկին պետ մեղադրյալ Արա Լևոնյանի ցուցմունքը, ով հատուկ քնչական ծառայությունում պատմել է, թե ինչպես է Մարկ Արոհանյանը յուրացրել ճանապարհային ոստիկանության առաջին և երկրորդ գումարտակներին հատկացված վառելիքը՝ մոտ 574,000 լիտր բենզինը։ Ուշագրավ է, որ իր առաջին ցուցմունքում Արա Լևոնյանը հերքում է, թե բենզինի յուրացում է եղել, իսկ արդեն երկրորդ ցուցմունքում 2011 թվականի օգոստոսի 29-ին նա խոստովանում է եւ պատմում, թե ինչպես է 2010-ի հունվարին ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ Մարկ Արոհանյանը իրեն կանչել իր աշխատասենյակ եւ հանձնարարել, որ առաջին եւ երկրորդ գումարտակների համար հատկացված բենզինի կտրոնների մի մասը իրեն տա, քանի որ ինքն էլ դրանք պետք է վերևներին տա։ Նշենք, որ մեղադրյալի ցուցմունքը ընթերցում էր մեղադրող դատախազը։
Ես հարցեցի, թե պակաս տարու դեպքում ինչ պատասխան պետք է տան գումարտակի հրամանատարներին։ Մարկ Արոհանյանը ասեց, որ նրան դերակ են, ավելով հարցը չեն տալու։ Ինչպես նաև ասեց, որ բենզինի կտրոնները, որ պետք է տա իրեն, նաև պետք է տա վերևներին, բայց թե կոնկրետում ինձ չի ասել, ես էլ չեմ համարձակվել հարցը։ Այդ խոսակցությունից հետո Մարկ Արոհանյանի ծուցումի համաձայն 2010 թվականի հունիս ամիսների ընթացքում յուրաքանչյուր ամիս Մարկ Արոհանյանին տվել են 4,700 լիտր բենզինի կտրոն։ 2010 թվականի հունիսից սկսած մինչև 2011 թվականի հունիսը ներառյալ յուրաքանչյուր ամիս Մարկ Արոհանյանին տվել են 8,000 լիտր բենզինի կտրոն։ Մարկ Արոհանյանին բենզինի կտրոնները տարուց բնականաբար որևէ հաստատուց չի ներառվում, քանի որ դրանք հաստատելով արդեն ձևակերպված են առաջին երկրորդ գումարտակների վրա։ Եվս տեղյության են կտրոնները Մարկ Արոհանյանին էի տալիս առանց որևէ հիմքի և հիմնավորման, ուղղակի նրա ցուցումի համաձայն։
Նկատենք, որ Արա Լևոնյանը հատուկ քնչական ծառայությունում տված տարբեր ցուցմունքներում ամեն անգամ մի նոր բան էր հիշում եւ ուղում նախորդ ցուցմունքում նշված փաստերը։ Գործով անցնող մյուս մեղադրյալատնտեսական բաժնի տեխնիկ Սամվել Մախմուրյանն էլ հրաժարվեց դատարանում ցուցմունք տալուց եւ հետեւաբար մեղադրողը հրապարակեց հատուկ քնչական ծառայությունում տված նրա ցուցմունքը։ ՀԿՑ-ում Մախմուրյանը գրել է, թե տնտեսական բաժնի պետ Արա Լևոնյանի ցուցումով է ավելի շատ բենզինի ծախս ցույց տվել, բայց քիչ բենզին տրամադրել ոստիկանության աշխատակիցներին։ Մեղադրյալ Մախմուրյանն էլ նշեց, թե իրեն մեղավոր է ճանաչում եւ զղջում է իր կատարածի համար։ Դե իսկ բենզինի յուրացման գործով մյուս մեղադրյալը ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ հսկայական գումարտակի նախկին հրամանատար Ստեփան Ղարախանյանն էլ հայտարարեց, թե իրեն մեղավոր է ճանաչում և հրաժարվեց դատարանում ցուցմունք տալ։ Նշենք, վերջինս մեղադրվում է պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու և խոշոր չափի յուրացում կատարելու մեջ, և քանի որ նա էլ հրաժարվեց դատարանում ցուցմունք տալ, մեղադրող դատախազը ընթերցեց նաև ՀԿՑ-ում տված նրա ցուցմունքները։ Ուշագրավ է, որ 2011-ի օգոստոսի 26-ին Ստեփան Ղարախանյանը որպես կասկածյալ ցուցմունք տալիս պնդել է, թե բենզինի յուրացում տեղի չի ունեցել։ Օգոստոսի 29-ին արդեն պատմում է, որ իրականում ավելի քիչ բենզին է ստացել, բայց շատ են ցույց տվել հաշվետություններում։ Այդ օրը, ինչպես նաև սեպտեմբերի 1-ին տված ցուցմունքներում, Ղարախանյանն արդեն ցուցմունք է տալիս Մարգար Օհանյանի դեմ, նշելով, որ քիչ բենզին ստանալու հարցով դիմել է անձամբ Օհանյանին։
Այդ հարցով ես անմիջապես դիմեցի Մարգար Օհանյանին, ով հաստատեց, որ իրոք իր կարգադրությամբ են բենզինի քանակությունը նվազեցվել։ Մարգար Օհանյանը ինձ որևէ կերպ չպաճառաբանեց իր այդ կարգադրությունը, ուղղակի ասեց, որ այդպես է պետք, քանի որ Մարգար Օհանյանը բավականին չոր բնավորություն ուներ, ապա ես չհամարձակվեցի ավելորդ հարցեր տալ և ուղղակի կատարեցի իմ անմիջական ղեկավարի ցուցումը։
Հետագայում արդեն որպես ՎԿ հարցակնված Ղարախանյանը ուշագրավ խոսովանություն է անում, նշելով, որ ճանապարհային ոստիկանությանը պատկանող բենզինի որոշ մասը չի բաժանել ոստիկանության աշխատակիցներին, այլ օգտագործել է անձնական նպատակներով, օրինակ լիցքավորել է Որթուն և դստերը պատկանող 3 ավտոմեքենաները։ Ընդհանուր առմամբ Ղարախանյանը պետությանը պատճառել է 20 միլիոն դրամի վնաս, որն արդեն վերականգնել է։
Չեմ երկում, իրականում ես որոշակի քանակությամբ բենզինի կտրոններ եմ տվել Որթուս Արմենին և դստերս Հայկանոշին իրենց անձնական ավտոմեքենաների շահագործման համար, բայց թե ինչքան եմ տվել, չեմ հիշում։ Գիտակցում եմ, որ դրա իրավունքը չեմ ունեցել և համապատասխան հաշվարկների դեպքում պատրաստ եմ հատուցել ինքոմից պետությանը պատճառված նյութական վնասը։
Երբ հերթը հասավ Մարգար Օհանյանի ցուցմունքին, վերջինս միջնարդեց, որպեսզի դատարանն իրեն պատրաստվելու համար 3 օր տրամադրի։ Դատարանը բավարարեց Մարգար Օհանյանի միջնորդությունը և դատական նիստը հետաձգեց փետրվարի 20-ին, իսկ Մարգար Օհանյանը հանդես եկավ հայտարարությամբ։
Մի հատ պատրաստ եմ, բազմաթիվ հարցեր ունեմ, որովհետև ես մի հատ մարդն եմ, 4 մեղադրյալներ, որ բենզինի հետ որպես կանոն կապ չեմ ունեցել։ Ես շատ բաներ ասում կասեմ ցուցմունքների ժամանակ, հարգարժան դատարան, ինձ համար շատ զարմանալի էր, վերջին անգամ որ հարցականվել են, ամեն ինչ եղել է դեռ սեպտեմբերի 15-ը, ի սկզբանե 2 ամիս ուշացումով իրաց նկատմամբ մեղադրանքը առաջադրվել, ինչ որ չգիտեմ երևի ինչ պայմանավորություններ կամ շատ բանա փոխվել, ըստ ինձ 2 ամիս հետո նույն բանով 3 մարտի նկատմամբ եւս առաջադրվեց մեղադրան ինձ օժանդակելու մեջ, որ այսինքն իմ խափանամիջոցը հիշեցնեմ շատ ներողություն այդ ասելու համար, եղել է օգոստոսի 30-ին, ես հայտարարել եմ այս զալում, որ 40 րոպեի ընթացքում ես ՎԿ-ից դարձա կասկածյալ, արդեն հարգարժան դատախազի կարդացած մեր տղաների կողմից տված ցուցմունքներից ամեն ինչը եկավ, հասավ իր ավարտական փուլին։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ տեսնենք, ինչ է գրել այսօր Երևանյան մամուլը, ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Աղասի Ենոքյանը։
Առավոտի խմբագիրը գրում է. Հրազդանում տեղի ունեցած քաղաքապետի ընտրությունները բացահայտեցին այն մոդելը, որն իշխանությունն ընտրել է գալիք խորհրդարանական ընտրություններում իր հաղթանակն ապահովելու համար։ Չեն լինելու լցոնումներ, չի լինելու ընտրական տեղամասերում տուր ու դմփոց, իշխող կուսակցությունները հնարավորինս խուսափելու են բոլոր տեսակի տհաճ միջադեպերից։ Տեղամասերում լույսերն անջատելը պարզապես ռետրո էր, տուրքի 90-ականների ավանդույթներին, անիմաստ մի քայլ, որի արդյունավետությունը հավասար է զրոյի, նման բան կարծում եմ էլ չի կրկնվի։ Այդ ամենի փոխարեն, ըստ այդ ծրագրի, իր որոշիչ դերն է խաղալու ընտրողներին կաշառելը, որը ճիշտ է, կիրառվում է 95 թվականից, բայց մասշտաբները այս անգամ տպավորիչ են լինելու։ Նման տեխնոլոգիայի համար, կարծում եմ, պարարտ հող կա, որովհետև մեր հասարակության մեջ գերիշխող տրամադրությունն է, մեկը այս երկիրը չի դզվի։ Իսկ եթե այդպես է, ապա ինչ տարբերություն նրանք, թե սրանք, կոնե մի 2 կոպեկ փող աշատենք։ Թեման շարունակում է հայկական ժամանակի մեկնաբանը։ Հրազդանում տեղի ունեցած ընտրությունները անշուշտ հերթական հիաստապության առիթը դարձան բոլորիս համար։ Առավել ևս զարմանալի է, երբ ամեն մի այդպիսի իրադարձությունից հետո սկսում ենք խոսել այն բանի մասին, թե որքան է այլասերվել մեր ժողովուրդը։ Միթե, եթե համարում ենք, որ մեր հասարակությունն այլասերվել է և այլասերվում է, հիմք ընդունելով ընտրակերտիկները և ձայն վաճառելը, ապա լռելյալ ենթադրում ենք, որ ինչ-որ ժամանակ անցյալում ունեցել ենք ավելի առողջ հասարակություն, որը ենթադրաբար եղել է օրինապաշտ և ընտրություններ չկեղծող։ Լուրջ։ Երբ է դա եղել, Բրեժնևյան զաստոյի, Ստալինյան տերորի, ցարական գաղութատիրության, թե պարսկա-թուրքական խանության ժամանակներում։ Համեմատած դրանցից, ո՞ր մեկի հետ ենք այլասերվել, և հատկապես այլասերվել ազատ և արդար ընտրությունների և օրինապաշտության հարցում։ Այդ երբ է մեզ համար ընտրության իրավունքը եղել սրբության սրբոց, որ մի հատ էլ հետընթաց ենք ապրել այս առումով։ Հրապարակում կարդում ենք. Իշխանությունն այս ընտրություններին ԲՀԿ-ի հանդեպ փորձում է կիրառել 98-ի նախագահի ընտրությունների սցենարը։ Բոլորը գիտեին, որ 98-ին Կարեն Դեմիրճյանը ոչնչացնելու է Ռոբերտ Քոչարյանին։ Կարեն Դեմիրճյանն էլ գիտեր, սակայն իշխանությունը արագ հասկացավ վտանգը։ Ընտրություններին Կարեն Դեմիրճյանը իսկապես ոչնչացնում է Ռոբերտ Քոչարյանին, բայց ի վերջո բավարարում է այն տոկոսներով, որն իշխանությունը մատուցում է նրան։ Այսօր իշխանությունը քիչ բանով չի նպաստում, որ ԲՀԿ-ն առաջատար դիրք զբաղեցնի քաղաքական համակարգում։ Ինքը հոգիտի, որ ԲՀԿ-ի ատամները հաշված են։ Այսինքն այդ կուսակցությունը գաղափարախոսական որոշակի հենք չունի, ունի առաջնորդ, որի փողերով էլ կայանում է անտեքստ կուսակցությունը։ Իշխանության թելադրանքով և գծած սցենարով է, որ ԲՀԿ-ն մի ոտքով ընդդիմադիր դաշտում է։ Նա այդպիսով պիտի կարողանա փախցնել հակի ձայները։ Արդեն ընտրություններին գրեթե չեմ կասկածում, ԲՀԿ-ն իր ամբողջ արհեստականությամբ գրավելու է առաջին տեղը, սակայն կհարապարակվի այնքան տոկոս, որքան իշխանությունը նախատեսել է այդ կուսակցության համար արդեն այսօր։ Երկիրի խմբագիրը գրում է. Նորմալ չէ, երբ կոալիցիայի անդամները կուլիսներում պայմանավորվում են ընտրություններին մասնակցել փոխադարձ հանդուրժողականության մթնոլորտում քաղաքակիրթ մրցակցության կանոններով։ Դա նույնն է, թե բժիշկը խոստանա, որ չի առաջնորդվելու հիվանդին սպանելու մտադրությամբ, եթե իշխանությունն անգամ այս դասագրքային ճշմարտությունների շուրջ պայմանավորվելու անհրաժեշտություն է տեսնում, կարելի է եզրակացնել, որ հայաստանյան քաղաքական միտքն անցած տարիներին ինչպիսի նվաճումներ է ունեցել։ Բայց այստեղ հարց է առաջանում, եթե այդքան ազնիվ են, ինչու են միայն իրար հետ ու իրար համար պայմանավորվում, երբ ակնհայտ է, որ ընտրություններին հավասար իրավունքներով նաև այլ մասնակցողներ կան։ Եթե փորձենք այս աբսուրդը դիտարկել որպես պարզ մանկական խաղ, ապա ստացվում է, որ խաղացողների մի մասը իրար ականջի փսփսալուց հետո հայտարարում են, թե որոշել են միայն իրար հետ ազնիվ խաղալ։ Հայոց աշխարհի լրագրողը հանրապետական պատգամավոր Արտակ Զաքարյանին հարցնում է. Ինչպես է գնահատում ժառանգության հայտարարությունը, որով կասկածի տակ է դրվում Հանրապետականի Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցությանը անդամակցելու իրավաչափությունը, հավատարմությունը եվրոպական արժեհամակարգին։ Պատասխան. Ժառանգությունը ոչ ճիշտ, եթե չասենք սխալ մարտավարություն է ընտրել, որը որևէ կերպ չի ավելացնելու այդ կուսակցության դերն ու նշանակությունը որպես ԵԺԿ նորագիր անդամ։ Վստահ են, որ նման մարտավարությունը դրվատակի չի արժանանալու նույն ԵԺԿ-ի շրջանակներում, որովհետև ԵԺԿ-ն խնդիր չունի խորանալու անդամ կուսակցությունների ընթացակարգային խնդիրների մեջ։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Ռաղասի Ենոքյանը։ Ռուսական մեդիադաշտն այսօր առավոտյան ցնցեց ԸԽ Մոսկվի ռադիոկայանի խմբագրի Ալեքսեյ Վենեդիկտովի հայտարարությունն այն մասին, որ ռադիոկայանը տնօրինող Գազպրոմ մեդիա հոլդինգը որոշել է վաղաժամ փոխել ղեկավար կազմի անդամներին։ Պաշտոնյաները հավաստիացնում են, թե այս փոփոխության արդյունքում անկախ ռադիոկայանի աշխատավոճը չի փոխվի, ինչին սակայն փորձագետներից ու լրագրողներից քչերն են հավատում։ Հիշեցնենք, ընդամենը մեկ ամիս առաջ վարչապետ նախագահի թեկնածու Վլադիմիր Պուտինը լրատվամիջոցների հետ հանդիպման ժամանակ բացահայտ քննադատ տեց ԸԽ Մոսկվայի աշխատանքն ու նույնիսկ հետաքրքրվեց ում օկտինը քվեարկելու ռադիոկանի գլխավոր խմբագիրը։ Թեմայի մյուս մանրամասները Մոսկվայից կհաղորդի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Գազպրոմ մեդիան պաշտոնանք է արել երկրի ամենահեղինակավոր ընդդիմադիր կամ ավելի ճիշտ կլինի ասել անկախ լրատվամիջոցներից մեկի ԸԽ Մոսկվայի ռադիոկայանի տնօրենների խորհրդի անդամներին։ Գազպրոմ մեդիան ընկերությունն են պատկանում ԸԽ Մոսկվայի ռադիոկայանի բաժնետղթերի 66%, ինչպես նաև ՆՏՎ, ՏՆՏ հեռուստաընկերությունները ու էլի մի շարք լրատվամիջոցներ։ ԸԽ Մոսկվան քննադատում է Պուտինին և բավականին կոշտ է քննադատում։ Գազպրոմ մեդիան պահանջել է տնօրեն ների խորհրդի անդամների վաղաժամ կետ պաշտոնանկությունը և փորձագետները, ռադիոկայանի լրագրողները, ինչպես նաև համոզված են, որ սա քաղաքական որոշում է, քանի որ ռադիոկայանն ամեն օր քննադատում է Պուտինին, իսկ այսօրվա ներքաղաքական իրավիճակում իշխանությունները վախենում են նման քննադատությունից։ Ասեմ, որ ռադիոկայանի 34%-ը պատկանում է ռադիոկայանի լրագրողներին։ Գլխավոր խմբագիր Ալեքսեյ Վենեդիկտովն այսօր իր բլոգում գրել է, որ այս որոշումը չի նշանակում, թե կփոխվի եթերը, քանի որ
ռադիոկայանի քաղաքականությունը կարող է փոխել միայն գլխավոր խմբագիրը, իսկ ինքը դեռ առնվազն 2 տարի մնալու է իր պաշտոնում, սակայն բոլորը չէ որ Վենեդիկ Թևի պես լավատես է։ Գազպրոմ մեդիա Էխո Մոսկվա ռադիոկայանի տնօրենների խորհրդից հանել է անկախ տնօրենների Եվգենի Յասինին եւ Ալեքսանդր Մակովսկուն։ Վենեդիկ Թևը ինքնակամ հեռացել է տնօրենների խորհրդից, իսկ նոր տնօրեններից մեկը Վադիմ Սիմյոնովը օրինակ նախագահ Մեդվեդևի համակուրսեցին։ Հեռացված Եվգենի Յասինը Ազատություն ռադիոկայանին ասել է, որ
«Сейчас, видимо, складывается такая ситуация, когда руководство опасается независимых средств массовой информации и предпринимает меры для того, чтобы избавиться
Սա նշանակում է, որ այնպիսի իրավիճակ է ստեղծվել այսօր Ռուսաստանում, որ իշխանությունները վախենում են անկախ լրատվամիջոցներից եւ սկսել են այդ լրատվամիջոցների դեմ պայքարել։ Ընդ որում Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ստիպված է եղել այսօր հայտարարել, որ այս փոփոխությունները կապված չեն Պուտինին հետ եւ սա կորպորացիայի ներսում կայացված որոշում է։ Հիշեցնեմ, վերջերս լրատվամիջոցների ղեկավարների այդ հանդիպման ժամանակ Պուտինն ասել է, որ իր հասցեն կոշտ քննադատությունն է հնչում ամեն օր այս ռադիոյի եթերում։
Я вот не обижаюсь на вас, когда вы меня поливаете там по носам с утра до вечера.
Ռուսաստանցի բլոգերները սոցիալական ցանցերում քննադատում են Gazprom Media-ի այս որոշումը եւ սպառնում են փողոց հանել 500,000 մարդ, եթե փոխվի ռադիոկայանի եթերը կամ եթե գլխավոր խմբագիրը փոխվի։ Վերջում հավելեն, որ հենց այս ռադիոկայանն են լսում ռուսաստանցի բարձրաստիճան чиновниկներից շատերը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն նախորդին Վաշինգտոնում հանդիպել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարին պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ, երկու բարձրաստիճան դիվանագետների ուշադրության կենտրոնում է եղել հատկապես Սիրիայում ստեղծված իրավիճակը, որի կարգավորման հարցում այժմ Թուրքիան փորձում է առաջատար դիրք ստանձնել։ Հիշեցնենք, Վաշինգտոն մեկնելուց առաջ Թուրքիայի արտգործնախարարը հայտարարեց, թե Անկարան մտադիր չէ ձեռքերը ծալած հետևել Սիրիայում շարունակվող կոտորածին և պատրաստվում է այս հարցով միջազգային համաժողով կազմակերպել։ Վաշինգտոնի արձագանքն ու Քլինթոն Դավիթոգլու հանդիպման մյուս մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանի նյութում։
Միացյալ Նահանգները շարունակում են մնալ այն կարծիքին, որ Թուրքիայի ապագան Եվրամիության կազմում է։ Այս մասին անցած գիշեր Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուի հետ Վաշինգտոնում կայացած բանակցությունների ավարտին հայտարարեց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը։ Կարծում եմ, որ Թուրքիայի լիիրավ անդամությունը Եվրամիությանը բխում է թե Թուրքիայի և թե Եվրոպայի շահերից։ Կարծում եմ, որ եթե մի օր դա տեղի ունենա, նախ և առաջ կնպաստի երկու կողմ մերի քաղաքական ու տնտեսական ինտեգրմանը, հայտարարեց Քլինթոնը։ Սա մի հարց է, որ ձգվում է արդեն երկար տարիներ եւ մենք շարունակ նույն պատասխանն ենք հնչեցնում։ Այո, մենք ցանկանում ենք դառնալ Եվրամիության անդամ եւ անգամ այն բոլոր հիասթափեցնող քայլերը, որ ձեռնարկվում են Եվրամիության կողմից, մեզ չեն հուսալքում։ Մենք շարունակում ենք լավատեսորեն նայել ապագային, կարծելով, որ մի օր իրոք կանդամակցենք Եվրամիության, ինչից բոլորն էլ կշահեն։ Մեր անդամակցության դեպքում Եվրամիությունն աշխարհ քաղաքական առումով ավելի ազդեցիկ կլինի, տնտեսապես ավելի դինամիկ զարգացում կարձանագրվի, ի վերջո մշակույթն ավելի բազմազան կդառնա, Թուրքիան եւս ավելի ուժեղ կլինի, Եվրամիության անդամակցելու պարագայում կշահեն ՆԱՏՕ-ն, Միացյալ Նահանգները, ողջ միջազգային հանրությունը, հայտարարում է Թուրքիայի արտգործնախարարը, նշելով նաեւ, որ իր ամերիկացի գործընկերոջ հետ բանակցություններում քննարկվել են Կովկասում, Կիպրոսում, Բալկաններում ստեղծված իրադրությունը, բանակցությունների առանցքային թեման, սակայն ինչպես եւ կարելի էր ակնկալել, Սիրիան է։ Դավութոգլուն և Քլինտոն ակնհայտորեն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում ստեղծված փակուղային կացությունը հաղթահարելու ուղիներ են որոնում։ Հիշեցնեմ, որ Արաբական պետությունների լիգայի Սիրիային վերաբերող բանաձևն արգելափակվեց Ռուսաստանի և Չինաստանի կողմից Անկարայում, սակայն պնդում են, որ վետոյի առկայությամբ հարցը չի փակվել։ Կիրառված վետոների պատճառով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդն ի վիճակի չէ կյանքի կոչել Արաբական պետությունների լիգայի հեղինակած պլանը։ Երբ ՄԱԿ-ում նման փակուղային իրադրություն է ստեղծվում, մենք որպես միջազգային հանրության ներկայացուցիչներ, որպես տարածաշրջանային գործընկերներ, արդյոք պետք է ձեռքերը ծալած նստենք ու դիտենք, թե ինչպես են շարունակվում Հոմսի մի շարք այլ սիրիական քաղաքների հրետակոծությունները, ինչպես են մարդիկ շարունակ ճնշումների ենթարկվում, հայտարարում է Դավութոգլուն։ Հիլարի Քլինթոնի համոզմամբ էլ պաշտոնական Դամասկոս մասին ներկայացվող պահանջները շարունակում են անփոփոխ մնալ, եւ այդ հարցում Թուրքիայի ու Միացյալ Նահանգների միջև լիակատար համաձայնություն է առկա։ Միացյալ Նահանգներն ու Թուրքիան շարունակում են կոչանել Սիրիայի իշխանություններին աջակցել Արաբական պետությունների լիգայի գործադրած վերջին ջանքերին, հետևել միջազգային հանրության կոչերին, վերջ տալով սպանություններին։ Հարկավոր է դուրս բերել բանակային ստորաբաժանումները բնակելի թաղամասերից, ազատ արձակել քաղաքական բանտարկյալներին, թույլ տալ լրագրողներին և միջազգային դիտորդներին մուտք գործել երկիր, ինչպես նաև հստակ անցում սկսել դեպի ժողովրդավարություն։ Այդ անցման ճանապարհին առաջին քայլն էլ պետք է դառնա Բաշար Ասադի իշխանության և սիրիական ընդդիմության երկխոսությունը, համոզված է Քլինտոնը։
Վերադառնանք Երևան մեր ներքին խնդիրներին, մի խումբ բնապահպաններ այսօր բողոքիցության անցկացրել նախագահական նստավայրի մոտ և կոչ արել Սերժ Սարգսյանին չվավերացնել խորհրդարանում պատգամավորների հավանության արժանացած օրենքներից մեկը։ Փաստաթուղթը ըստ փորձագետների հնարավորություն է տալիս անսահմանափակ անտարհատումներ կատարել առանց հասարակական լսումների, պատմում է Հովանես Շողիկյանը։
Մի քանի տասնյակ բնապահպան ակտիվիստներ գլխավոր պողոտային հարողայգուց այսօր երթով հասան նախագահի նստավայր և նախագահի աշխատակազմի քաղաքացիների ընդունելության և նամակների բաժին հանձնեցին նախագահ Սերժ Սարգսյանին հասցեագրված նամակ։ Այդ գրությամբ ակցիայի մասնակիցները պահանջում են նախագահից հետ կանչել շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին օրենքը, որը խորհրդարանն ընդունել է փետրվարի 6-ին։ Բնապահպան ակտիվիստները գտնում են, որ պետք է մշակվի նոր օրինագիծ, քանի որ ամսվա սկզբին ընդունված օրինագծում կան մի շարք վտանգավոր դրույթներ։ Բնապահպան ակտիվիստները նախագահին հասցեագրված նամակում արտահայտել են օրենքի վերաբերյալ իրենց մտահոգությունները։ Ակցիայի մասնակից Թեղուտի պաշտպանության խմբի անդամ իրավաբան Արթուր Գրիգորյանի խոսքով նախ օրենքը չի կարգավորում շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատման գործ ընթացը։
Տրված է փորձաքննության չափանիշներ, բայց տրված են այդ փորձաքննության հիմք հանդիսացող գնահատման չափանիշներ, այսինքն ցանկացած ինչ որ մի փաստաթուղթ կարող է ներկայացվել առանց որևէ լուրջ իրավական չափորոշիչների մշակման, եւ այդ գնահատման փաստաթուղթը կարող է հիմք հանդիսանալ փորձաքննության համար։
Ակցիայի մասնակիցների կարծիքով օրենքը պարունակում է նաեւ այլ վտանգներ։ Փաստաթղթով ըստ բնապահպանների թույլատրվելու է կատարել անսահմանափակ քանակությամբ անտարահատումներ առանց հասարակական լսումների եւ փորձաքննության անցկացման։
Հասարակական լսումներն էլ շատ ձևական բնույթ են գրում, զուտ խորհրդատվական։ Սրանով այս օրինագծով մենք խաչ ենք քաշում բոլոր անտառների վրա, Հայաստանի բոլոր անտառների վրա։
Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին օրենքով հասարակությունը մեկուսացվում է որոշումների կայացմանը մասնակցելու հնարավորությունից, ասում է Արթուր Գրիգորյանը, հավելելով, որ այդ դրույթը հակասում է Օրհուսի կոնվենցիայի պահանջներին, ինչի վերաբերյալ Օրհուսի կոմիտեն արդեն նշել է Թեղուտի մասին իր որոշման մեջ։ Պետք է սահմանել հասարակայնության ծառայության և քննարկումների անցկացման մանրամասն ընթացակարգ, որտեղ հասարակության կարծիքը կունենա օրենքով երաշխավորված պարտադիրության բաղադրիչ, գտնում են բնապահպանները։ Ակցիայի մասնակիցները մտահոգված են նաև այն հանգամանքով, որ չի իրականացվելու շրջակա միջավայրին հասցված էկոլոգիական վնասի տնտեսական գնահատում, և այդ ամենի արդյունքում մեծ ու անդառնալի վնաս է հասցվելու բնությանը, գտնում են նրանք։ Ակցիային միացած ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Սիոպա Սաֆարյանը գտնում է, որ բնապահպանական ոլորտի օրենքները, որոնք խորհրդարանը քննարկեց անհետաձգելի ռեժիմով, կապված են 2012 թվականի բյուջեի եկամուտների հետ և ոչ միայն։
Մի անբացատրելի արագությամբ փորձեցին ուղղակի սղացնել այս օրենքները, որովհետև եթե դա չանեին, ինչպես ասում էին, ապա բյուջեի կատարումը արդեն իսկ կդառնար ռիսկային, որովհետև բնապահպանական վճարները, լիցենզիոն գումարները և ամեն ինչը այլևս տեղի չեր ունենա, քանի որ օրենքները ընդունված չէին։ Անգամ հայտարարվեց, որ օրենքի առնվազն ընդունում մեկ ռեժիմով պարտադիր էր, որպեսզի միջազգային կազմակերպությունները վարկ դրամադրեին։
Բնապահպանության նախարարությունից Հասմիկ Մկրտչյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ներկայացրեց նախարար Արամ Հարությունյանի արձագանքը կապված բնապահպան ակտիվիստների մտահոգությունների հետ։
Մենք կարող ենք նորից ընդունել առաջարկություններ, եթե կան այդպիսիք, որոնք ավելի խելամիտ են, կընդունվեն օրենքում փոփոխություններ կատարվելու, դրանք կարող են ներկայացնել Կաշկամտան Շի նախարարությունը, թող առաջարկեն իրենց առաջարկությունները, դիտողությունները, եթե դրանց փոփոխության կարիքը լինի, բնականաբար փոփոխությունները կկատարվեն։
Չէ՞ որ խորհրդարանն արդեն ընդունել է փաստաթուղթը և մնում է, որ միայն նախագահը ստորագրի այն։
Յուրաքանչյուր օրենք ընդունվելուց հետո ենթակա է փոփոխության։
Ի դեպ, այս պահին քաղաքապետարանում ընդանում է բնապահպանների և խորհրդարանի ընդդիմադիր մի քանի պատգամավորների հանդիպումը քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի հետ։ Հանդիպման օրակարգում գլխավոր պողոտային հարողայգու ճակատագիրն է, հիշեցնեմ, վերջերս Աբովյան փողոցի ապամոնտաժված խանութ կրպակների համար քաղաքային իշխանությունները տրամադրել են այգու տարածքը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում մեր մշակութային անդրադարձը վաղը Երևանում տեղի կունենա մեծ ընդնարեկացու մասին ֆիլմի պրեմիերան, որը նկարահանվել է հայ կաթողիկե եկեղեցու օժանդակությամբ։ Երկու տարի շարունակված նկարահանումների ընթացքում ֆիլմի հեղինակները եղել են նարեկացու ծննդավարում, Արևմտյան Հայաստանում մշտապես պահել նարեկը ձեռքի տակ, պատմում է Գանե Դանիելյանը։
Մի խումբ կինոգործիչներ հայ կաթողիկե համայնքի առաջնորդ Ռաֆայել արքեպիսկոպոս Մինասյանի նախաձեռնությամբ ձեռնամուխ են եղել և երկու տարում նկարահանել գեղարվեստական 1.5 ժամանոց ֆիլմ Գրիգոր Նարեկացու մասին։ Վաղ երեկոյան Մոսկվա կինոթատրոնում տեղի կունենա «Հովիվ» խորագրով գեղարվեստական այս ֆիլմի պրեմիերան, որտեղ գլխավոր դերը, Նարեկացու դերը, մարմնավորել է Արթուր Կարապետյանը։ Ֆիլմի ռեժիսորն է Արտակ Ավդալյանը, սցենարի հեղինակը Արթուր Էդարը Գյումրիից։ Այսօր հենարան ակումբը ասուլիսը է ժավիրել ֆիլմի ստեղծագործական խմբի անդամներին։ Մինչ ասուլիսը ի պատասխան մեր ռադիոկայանի հարցին, թե որքանով էր բարդ և պատասխանատու ի վերջո մեր հանճարներից մեծագույնի Նարեկացուն մարմնավորելը, գլխավոր դերակատար Արթուր Կարապետյանը պատասխանեց.
Կասի հանդիսատեսը ֆիլմը դիտելուց հետո, բայց պատասխանատվությունը շատ մեծ էր և կդառնում խենթ լիներ, որ համաձայնվել նման դերի։
Սկզբում հենց այդպես էլ վարվել է, ծայր է ծայր, կարդացել է Մատյանը և հրաժարվել է առաջարկությունից հետո, այնուամենայնիվ համաձայնել է, բայց ասում էր, որ սպասում է հանդիսատեսի գնահատականին։
Մի բան կարող եմ բայց վստահ ասել, որ Նարեկացու հանճարը ամբողջությամբ ներկայացնել, դա ոչ մի մահկանացուի այո դրված չի և չի կարող որևէ մեկը դա անել, ինչ որ արել ենք, ինչ որ փորձել ենք անել, այս պահին իջկան որքան գիտակցություն որ ունենք և ամեն դեպքում փորձել ենք ավելի շատ առաջնորդվել սրտով։
Ֆիլմի նկարահանումները իրականացվել են թե այստեղ, թե Արևմտյան Հայաստանում, ասում էր ֆիլմի ռեժիսոր Արտակ Ավդալյանը, շեշտելով, որ փորձել են
Նարեկացուն ներկայացնել որպես մարդ այն ավանդազորիչների հիման վրա, որոնք շրջել են, որոնք կան և մինչև այսօր ապրում են մեր ժողովրդի մեջ։ Նկարահանումների մի մասը անցկացվեցին Արևմտյան Հայաստանում, երևի գիտենք, որ Նարեկավանքը վաղուց արդեն չկա, 60-ական թվերին պայթեցված է թուրքերի կողմից, բայց գոնե մենք կարողացանք գտնել այն քարանձավները, այն քարայրները, որտեղ Սուրբ Նարեկացին և մյուս հոգևորականները ճգնել են։
Ֆիլմի ռեժիսորը ասում էր, որ այնուամենայնիվ հաջողել են այս բարդ ու պատասխանատու գործն իրականացնել հենց իր Նարեկացու և իր Մատյանի շնորհիվ։
Պատասխանատու էր, բարդ էր, բայց Նարեկացին մեր հետ էր, ինքան էլ հասկացած է։ Նարեկացին մեր հետ էր բոլոր այդ դժվարությունները, որովհետև իսկապես ինչ դժվարության մենք առաջ կանգնում էինք, հետո այդ դժվարությունը լուծվում էր։ Հաղթանալու է ինչ ձևով չեմ կարող ասել, ամեն մեկը մի տարբեր ձևերը, բայց դժվարությունները ոնց որ թե լուծվեցին, այսինքն թե հանդիսատեսը քասի իսկապես լուծվել են դժվարությունները ֆիլմ ստացվելու թեև։
Նարեկացին ձեզ հետ էր, իսկ Մատյանը ձեզ հետ էր,
Մատյանը մեր հետ էր, մենք նույնիսկ մուլյաժ ենք պատրաստել Մատյանին, այսինքն մենք գտել ենք մի մարդ, որ Մատյանի գոնե մի մասը մեր համար ձեռքով արտադրել է և դա ֆիլմում կա, դա մենք օգտագործել ենք։
Ֆիլմը նախաձեռնող, նաև ֆիլմի պրոդյուսեր Ռաֆայել արքեպիսկոպոս Մինասյանն էլ ասում էր, որ իրենք այս ֆիլմը ստեղծելով նպատակ են ունեցել Գրիգոր Նարեկացուն ճանաչել տալ որպես ընդհանրական եկեղեցու վարդապետ։ Սա մի կարգ է, որով աշխարհի երեք խոշորագույն քրիստոնյա եկեղեցները, ուղղափառ, առաքելական և կաթոլիկ եկեղեցները ճանաչում են տվյալ սուրբը որպես ընդհանրական եկեղեցու վարդապետ։ Այսպիսին ընդհանրական եկեղեցու վարդապետ տարիներ առաջ ճանաչվել է Սուրբ Ներսես Շնորհալին։
Այս երթերթաբաճարը, որով մտածեցինք, թե Գրիգոր Նարեկացին, եթե մենք ներկայացնենք բանախոսություններով, որքան որ ներկայացնենք հայկական միջավայրից ներս պիտի լինի, և ուզում ենք, որ ամբողջ աշխարհը, սովորական մարդիկ անգամ, ճանաչեն Նարեկացին։
Չկա մի հայ, ասում էր Սրբազանը, որին Նարեկացու անունը անծանոթ լինի, չկա մի հայ ընտանիք, որի համար Նարեկացու անունը սուրբ չլինի, բայց աշխարհը պիտի ճանաչի մեզանից 1000 տարի ապրած Նարեկացուն։
Գիտեմ, որ մեծ պատասխանատվություն է, և ինչպես ասեցի համեստությամբ, որ մեր նպատակը ուսումնասիրական, քննադատական կամ աստվածապանական երևույթը չէ։
Հայարակելական եկեղեցու ներկայացուցիչներ դերակ են գիտեին, օժանդակեցին ինչ-որ ձևով։
Վեհապարը իր օրնությունը տվեց առաջին րոպեից։
Հայ կաթողիկե եկեղեցու համայնքի առաջնորդ Ռաֆայել արքեպիսկոպոս Մինասյանի խոսքով, առհասարակ կաթողիկե համայնքը այստեղ վեհապարի օրնությամբ է գործում։
Վեհապարին օրնության ասենք Հովանիին տակ աշխատում ենք այս երկու մեջ եւ ունենք ոնց որ աշխատում ենք ընտարական եկեղեցու վարտաբերի հրճակը, նաեւ ուզում ենք որ մենք որպես ընտարական հայ եկեղեցի դառնանք եւ ամենքս միասին մեր ժողովրդին ոգևոր կյանքին ծառայենք, որպեսզի կարողանանք պահել այդ ինչ որ ունենք քրիստոնյա առաջին ազգը հայ ժողովուրդը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, եթե ցանկանում եք նաև դիտել ֆիլմի մասին իմ գործընկերների պատրաստած հեռուստատեսային ռեպորտաժը, այցելեք մեր ինտերնետային կայքը azatutyun.am։ Ռոպեներանց ուղիղ 8-ին այստեղ կմեկնարկի Ազատություն TV-ին հեռուստատեսային ռեպորտաժներ, հարցազրույցներ եւ պատմություններ օրվա ուշագրավ իրադարձությունների վերաբերյալ։ Այսօր այսքանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, Ազատություն ռադիոկանը ավարտեց երեկոյան ռադիոժամը, այն ավարեց Հեղինե Բունյաթյանը, հաջողություն եւ ամենայն բարիք։